Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojimą į turtą. Tarp keturių sienų, aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien kalbuosi su Audrium Gudanavičium. Labas, Audriu.
Labas, Mantai.
Su Audrium šiandien gvildensim tokią temą apie NT agentūrų evoliucija, o galbūt netgi revoliucija Lietuvoje, kai pasikeitė nekilnojamo turto agentūros per šį laiką. Pačiam teko nemažai matyti, Audriui dar daugiau galbūt teko matyti, tai padiskutuosim, kas labiausiai pasikeitė, o kas galbūt dar tik tai pasikeis. Tai iš principo, nuo kada maždaug prasidėjo ta agentūrų gyvavimo istorija Lietuvoje, jeigu taip jau paėmus?
Tai tikriausiai iškart po nepriklausomybės atkūrimo, panašiai apie 90-uosius metus, aišku, formatai buvo visai kitokie ir gan primityvus, bet pati pradžia ir atsiradus laisvos rinkos ekonomikai atsirado ir pirmosios agentūros.
Supratau, tai aš dar priminsiu klausytojam, nepaminėjau, kad Audrius yra Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijos prezidentas, tai pasišnekėsim ir apie pačią asociaciją, kaip asociacija, sakykime, vienyje ir būrė ne tik brokerius, bet ir agentūros Lietuvoje, bet jeigu mes lyginsim dabartinę nekilnojamo turto agentūrą su ta 92-93 skirtumų, turbūt rasim daug, bet kas labiausiai įtakoja ir kuriais momentais gal kieno kokių faktorių galbūt atsiradimas va tų nekilnojamo turto agentūrų profesionalėjimą, tą evoliuciją šitoj rinkoje?
Na, tai pačioj pradžioj, aišku, tai buvo atsirado galimybės apskritai pirkti parduoti turtą legaliai, nes tais tarybiniais, vadinkim, laikais faktiškai to daryti nebuvo galima, ten vykdavo labiau keitimai su priemokom ir panašus dalykai, tai taip laisvai, kad žmonės galėtų disponuoti savo turtu, atsirado jau po nepriklausomybės, kada mes pradėjom veikti laisvoj rinkoje, tai tas poreikis automatiškai irgi atsirado ir pradžioje galbūt tai buvo labiau toks žmonės nežinojo tik kaip čia reik daryti, o kokių reikia dokumentų ir sakykim, gal labiau iš tos tokios pusės buvo, kad brokeriai padėdavo susitvarkyti, na, aišku, tuo pačiu ir parduoti, žinodavo kažkokias klientų bases, žinoma, nebuvo dar interneto, ar jo bent jau nebuvo tokio išvystyto, nebuvo kažkokių svetainių, nebuvo elektroninių paslaugų, tai viskas taip vyko, jo laikraštis, telefonas, dar sukamas turbūt, kaip kalbėjom, ir na, ta veikla tokiu principu ir vyko, beje, aš čia prieš kelias savaitės teko būti bilisi ir nežiūrint to, kad aišku, visur jau yra internetas ir tie, tos praktikos pasikeitė, bet ten yra labai įdomus dalykas, mane nuvedė parodyti dar nuo tarybinių laikų likus vieta ir ten po šiai dienai vyksta ta tokia vat rinka, kur prie parkelio tokie senyvo amžiaus jau labiau žmonės, jie tenais vat ateina ir kažkokie ten vat vyksta pirkimas, pardavimas, kažkokios informacijos vaikščiamas, nežiūrint to, kad aišku, jau šiais laikais yra ir internetas ir visai kiti būdai, bet dar toks vat egzistuoja netgi šalia to, tas vadinama tokia senoji mokykla, tai buvo labai keista.
Taip, vat man irgi, aš įsiterpsiu, čia buvo gal 2013, man atrodo, metai, aš vedžiau vieną seminarą Kijeve, ir aš jiem pasakoju, kaip yra svarbu geros, kokybiškos nuotraukos skelbimui, kaip yra svarbu įdėti planus, kad žmonės suprastų, koks yra išplanavimas to nekilnojimo turto. Ir žiūriu, kad jie taip sušypsena, žiūri į mane, susėdę visi ir didelis ten buvo, atsimenu, jų forumas, ten brokerių apie porą tūkstančių ir paskui jau vienas kelia jų ranką, sako, žinokit, pas mus 70% skelbimų be nuotraukų. Tai ten apie jų kokybę nebuvo jam labai aktualu tuo metu kalėti ir tai visai pakankamai nesiniai buvo. Tai va čia irgi
taip,
panašus
taip, pavyzdys. Tai tas natūralu evoliucionuojama. Iš tikrųjų mes gal tiek žiūrim dabar tas tokias mūsų požiūrių šiek tiek gal rytinė šalis, kurios kažkur dar vėluoja, bet aš pamenu, gyvenant ir dirbant Jungtinėse Amerikos valstijose prieš dar kokią 13-14 metų, ten labai panašu buvo, ten nuotraukų fotografuodavo, vieną, dvi nuotraukas padarydavo, pagrindę bazai, kurioje, nesakym, nekilnojamo turto brokeriai tik tai mato tos objektus ir labai daug ten kažko nesistengdo. Aišku, dabar tai stipriai pasikeitė ir mes kaip kalbam apie tokius dalykus, kaip staigingas, ane, ir visi tie dalykai ateina iš ten, bet ir ten netaip senai tokių dar, na, sakykim, iš šios dienos perspektyvos žiūrint primityvių būdų buvo.
Staigingas, dar klausytojam gal paaiškinsiu, yra nekilnojamo turto dekoravimas, sakykim, papuošimas tiek fotosesijom, tiek apžiūrom, kas gal nesusidūrė, nežino. Kad jau pakrypom kalbėti apie kitas šalis, tai vat pasilyginkim, visą laiką yra gerai, vat truputį galbūt ne tiek, kiek pasimatuoti, bet suprasti, vat, kokiam lygyje kiti yra ir jeigu mes lygintumėm su ta pačia JAF nekilnojamo turto rinka ir to pačiom JAF nekilnojamo turto kompanijom, vis tiek ten yra lopšys, ten yra tėvynė nekilnojamo turto agentūrų kaip po apskritai tokio dalyko reiškinio. Ar stipriai skiriasi ir vat, ko mes galim galbūt dar pasimokyti iš jų?
Taip, čia įdomi tema, iš tikrųjų, ją labai galima būtų diskutuoti.
Iki ryto čia galėtume.
Bet jeigu tai bandant sutilpti į rėmus, tai ir taip ir ne, aš sakyčiau, kad skiriasi taip labai stipriai, bet labiau skiriasi ta visa įstatyminė bazė, kas vėliau sukuria visai kitokius procesus, visai kitokius santykius tarp brokerių ir klientų santykius ir brokerių tarpusavyje ir visa tokia, sakyčiau, rinkos civilizacija yra kitame lygyje. Jeigu kalbėti apie pačių brokerių darbą, apie jų profesionalumą, norą tobulėti ir sakykime, bandymą rast naujų būdų, tai aš manyčiau, kad tam tikrose vietose mes galbūt net ir lenkiam ir tikrai nesakau, kad ten yra prasti brokeriai lyginant su Lietuvos, bet jeigu taip imti vidurkį, aš manau, kad šiaip pas mus tikrai yra daug stipresnių, ko gero, brokerių vidutiniškai. Aišku, rinka didžiulė, milžiniška, net turbūt vieno miesto rinkoje dirba daugiau brokerių nei visoje Lietuvoje, tai tas kažkiek tai vidutinio lygio gal aišku vietos rastis yra daugiau, bet šiaip žiūrint, stebint daugelį brokerių bent jau Vilniaus mieste, tikrai matosi, ant kiek jie yra patobulėję, ant kiek stengiasi priimti naujoves, kiek profesionaliai dirba, tai šitoj vietoje aš sakyčiau, kad per žmonių prizmę, ko gero, nematau didelių skirtumų ir netgi gal sakyčiau Lietuvoj, netgi dėčiau labiau ant tų svarstyklių dėčių svarmenį.
Okay. Man pačiam tenka, vat, sakykim, kiek 14 metai aš dirbu šitoj profesijoje ir aš atsimenu puikiai, kaip atrodė šitą rinką prieš 14 metų ir kaip atrodo jinai dabar. Tai iš tikrųjų ženklus, labai didelis skirtumas, būtent tų brokerių kaip specialistų profesionalumo lygis yra labai pasikeitęs, labai užaugęs ir jų skaičius profesionalių brokerių irgi yra tikrai didelis ir pačiam teko tam pačiam tose pačios nekilnojamo turto konferencijose dalyvauti tiek JAV, tiek vat, tose pačiose minėtose jau rytų šalyse skaityti kažkokius pranešimus arba bendrauti. Ir jeigu pirminis mano įsivaizdavimas buvo, kad mes esam kažkur galbūt per vidurį, tai po to aš supratau, kad mes esam kur kas labiau arčiau JAV, negu kokia ten nenumenkinant rytų šalies kažkokios, tai iš rytų arčiau, sakykime, mūsų. Tai mes esam tokie netgi europiniu mastu, vat, pasižiūrėjus ten į tą pačią nekilnojamo turto rinką, toj pačioj Ispanijoje, Italijoje, netgi toj pačioj Didžiojoje Britanijoje, nu aš sakyčiau, kad mes tikrai esam aukštesniam lygiai.
Tikrai sutinku, čia turbūt yra, kaip ir man tai paminėjai, tas pats lopšys yra Šiaurės Amerika, iš kur ateina tos gerosios praktikos ir mes bandom galbūt iš ten jas perimti, nes Europoj, na gal išėmus vieną kitą šalį, kaip, pavyzdžiui, Norvegija, bet bendrai paėmus yra, tikrai manyčiau, mes esam aukščiau vidurkio, kas liečia brokerių profesionalumą, ypač ten, jeigu mes žiūrėtumėm kokias pietų šalis, tą pačią Britaniją, tai iš tiesų mes daug toliau pažengę ir ten, na, ten tokių dalykų kaip paklausai, atrodo, kaip taip galima dirbti ir man irgi teko būti pakvietę kažkada į vieną iš, na, sakim, didžiųjų franšizų konferenciją Amsterdame ir kažkaip aš ten klausiau jų problemas ir negalėjau patikėti, užsidėta akim, kad viena iš pagrindinių problemų yra tai, kad brokeriai, kaip čia dabar lietuviškai nenoriu anglicizmų daug panaudot, bet nesusisiekia, neduoda grįžtamo ryšio. Į užklausas nesusisiekia, tai ta prasme kažkaip man buvo sunku patikėti, kad taip galima dirbti, kai yra klientai, kurie nori, sako, aš noriu tavo paslaugos ir kažkaip nieks nelabai ten stengiasi per daug skubiai tai atliepti. Tai šitoj vietoj aš manau tikrai lietuviai, brokeriai daug imlesni, daug labiau užsidegę ir iš tiesų
daug labiau žingeidus.
Žingeidus, tikrai taip.
Gerai, pakalbėkim truputėlį apie asociaciją, Lietuvos nekilnojamo turto agentūrų asociaciją. Kiek agentūrų, kiek brokerių, koks vaizdelis tenai ir ką veikia šita asociacija?
Taip, tai šiaip yra virš 30 agentūrų ir didelių ir mažų per visą Lietuvą, vienyje virš 600 brokerių bendrai paėmus tos agentūros, tai turbūt, sakyčiau, nėra tokios tikslios statistikos oficialios, kiek yra brokerių Lietuvoje, bet mes skaičiuojam, kad kažkur virš 1000 maždaug turėtų būti pagal tai, kas matos ir dviej. Tai tikriausiai daugiau mažiau apie pusę ar daugiau jų yra vieno iš mūsų asociacijos narių veikiantis kaip vienokių ar kitokių būdų kaip brokeriai. Asociacija jau įsikūrus kurį laiką jau virš 10 metų ta veikla. Pagrindai, aišku, tokie edukaciniai renginiai, ką mes organizuojam, tai brokerių sertifikavimas, brokerių akademijos, konferencijos, kurių beje viena šį penktadienį kaip tik bus, tai turbūt pagrindinės tokios mūsų veiklos šitoj srity. Na ir aišku, kitas sritis yra tas noras kažkiek tai artėt prie amerikietiško lygio šitoj srity, kas liečia įstatyminę bazę, nes šitoj vietoj mes iš tiesų labai atsiliekam. Ir daug metų tų bandymų yra ir čia mes tikrai tamsos amžiuose, aš taip sakyčiau, lyginant su Šiaurės Amerika ar anglosaksų šalim apskritai, galbūt išskyrus Britaniją, kuri kažkodėl Europoje viskas ne taip gerai vyksta, kaip Kanadoje, JAV, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. Tai tas pagrindinės turbūt veiklos, kuo užsiema asociacija, čia atsiremia.
Supratau, tai pačiam, vat, kiek ir prieš tai kalbėjom, kad teko ir būti ir dalyvauti įvairiuose renginiuose, dažnu atveju tai ir būna asociacijų organizuojami kažkokie tai renginiai, konferencijos ir ar tai ir yra ta vieta, kur turėtų rinktis galbūt brokeriai, kad jie galėtų tobulėti, galėtų keistis informacija, galėtų keistis galbūt kontaktais ir per ten ir yra sprendžiamos galbūt problemos ir keliami kažkokie klausimai, kurie labiausiai yra aktualūs šitai rinkai.
Taip, žinoma, tai yra vienas renginys, toks būna kartą metuose ir stengiamės ten sukviesti visus NT profesionalus, tiek ten dalyvauja, aišku, daug brokerių, tačiau ir iš kitų sričių specialistų, vertintojų, vystytojų, bankininkų ar netgi teisininkų ir sakym, bet kas kam įdomu nekilnojamas turtas, įdomi rinka, įdomios tendencijos ir aišku, tai vieta, kur tikrai daug tarpusavėje bendrauja brokeriai, kažko išgirsta, kažko sužino, kažkas problemas gali kelt ir gimsta diskusijos ir tai faktas prisideda prie bendro tobulėjimo ir prie kvalifikacijos išsaugojimo, kaip minimum kelimo ir judėjimo į priekį.
Tai visus brokerius ir agentūrų atstovus, aš kaip suprantu, mes pamatysim, nes ir mes patys Audrium dalyvausim penktadienį konferencijoje, tai jau turbūt kiekvienam brokeriui privaloma tenai būti, kitus visus turbūt norinčius irgi skatinam prisidėti, dalyvauti, kurie domisi nekilnojimo turtu. O aš turiu kitą klausimą, svarbiau, tobulėti ar atliepti kliento poreikius. Ir duosiu pavyzdį, kaip pavyzdys, ten, sakykime, dar kai aš pradėjau tik tai šitą veiklą, 2009-2010 metai, buvo labai įprastas dalykas, žodiniai kažkokie susitarimai, jokių sutarčių, jokių sakykime, pasirašytų dokumentų ir jeigu norėdavai su klientu pasirašyti sutartį, tai ilgai ir nuobodžiai reikėdavo aiškinti, kam reikia to dokumento. Dabar kaip ir jau savaime suprantamas dalykas ir labai ilgai ir nuobodžiai to nereikia daryti ir visi netgi 9 iš 10 netgi paklausia, kada čia jau mes pasirašysim tą sutartį, kada čia jau atsiūsė. Tai, bet jeigu mes būtumėm, sakykime, bet visą tai išsivystė iš to, kad patys brokeriai, pačios agentūros, ta pati asociacija daug įdėjo pastangų edukuojant klientus, kad to reikia. Bet jeigu mes būtumėm rėmėsi klientų, sakykime, poreikiais ir norais, tai niekada tas ir nebūtų įvykę. Tai vat toks ir tada gaunasi filosofinis klausimas. Tai kas svarbiau yra, klientų poreikiai ar tas profesionalumas ir tobulėjimas būtent iš tos specialisto pusės?
Aš manau iš tiesų, kad vienas kitą papildo ir galbūt tas tobulėjimas, manau, svarbu klientui, kad brokeris būtų profesionalus ir matyt, kad jam pačiam, jeigu kalbėt apie sutartis, tai jau rinka daros vis labiau civilizuota, žmonės daros labiau civilizuoti ir jie supranta patys, kad ta sutartis ir jam reikalinga, ne tik brokeriui. Tai aš manau, svarbu kad brokeris suprastų irgi tą kliento poreikį ir kad na, vis dėlto mes norim padėti klientui ir turbūt žinom geriau, kaip tai padaryti, negu jis pats žino priešingų atvejus mūsų nesamdytų. Tai manau, kad kaip tu ir pats sakai, tas vat edukavimas, parodymas, o kodėl tai svarbu, o kodėl to reikia, o kas jam iš to, tam tikra prasme čia yra na, brokerio kvalifikacija ir jisai turi edukuoti tą klientą, kad jis suprastų, ką jis čia apskritai daro šitame bendravime ir kodėl. Ir manau, kad tas svarbu, nes dažnai, nu, vėlgi nuomos rinkoje mes tą matom dar chaosą tokį didžiulį, kada ten sutarčių nėra, nes turbūt, na, aš gal taip grubiai pasakysiu, taip jau gaunas, jie nenori pasakyti, kad su nuoma dirba, kad yra kažkokie mažiau kvalifikuoti žmonės, bet pati rinka yra dar labiau tokia mažiau pažengus ir labiau laukinė ir ten veikianti žmonės dažnai, ten neaišku, kas jie brokeriai, iš vis ne brokeriai, dažnai tai būna, kad na, nesugeba to edukavimo padaryti ir tiesiog nesugeba iškomunikuoti, kodėl užsakovas turėtų būti mokėti už paslaugą, ne, ir sako, gerai, nereikia jokių sutarčių, mes iš vartotojo pasiimsim tuos pinigus per prievartą tarsi, ne, ir čia va tokių visada gimsta nesusipratimų ir ta tema tokia labai, labai toj nuomos rinkoje neaiškiai yra. Tai va, tai aš manau, tas svarbu, tas edukavimas žinoma ir brokeris turi suprast, kaip jisai padeda klientui tą darydamas, nes vienas dalykas tiesiog paimt pasirašyti sutartį, kitas dalykas jam paaiškinti, kas vyksta, kodėl vyksta ir kodėl pačiam klientui tai yra geriausiai. Kalbėtume apie tas pačias, na, kažkada lygiai taip pat buvo baisiai atrodė ekskluzyvinės sutartys, ne, nes lyg tai tarsi žmogui atrodo, jis čia dabar kažkaip susirakins, bet nesupranta, kodėl būtent tokia sutartis ir toks pardavimo principas yra geriausias pačiam pardavėjui, dėl to, kad neišsitaško jo informacija, nenusivalkė, visas grįžtamasis rinkos ryšys eina per vieną kanalą, tada profesionalas, kuris parduoda, turi geriausias galimybės pardavėjui atnešti geriausią rinkos pasiūlymą, jeigu to nėra, tai ta paslauga tampa nieko neverta, tiesiog tu įdėlis skelbimą ir tiek.
Visi dirba, bet nieks
neparduoda. Visi dirba, bet nieks nedirba, nes visi supranta, kad nu, tai čia toks nerimtas darbas. Tai jeigu nepatingi tą klientui paaiškinti, bet kaip ir tu sakai, jau vis kuo toliau, to mažiau reikia aiškinti, žmonės jau kažkiek tai tampa labiau edukuoti, rinka tampa labiau edukuota. Ir, na, ir šiaip žiūrint, sutartys yra civilizacijos požymis, tai liktai, nu, mes einam arčiau tos civilizacijos, nors, aišku, būtų smagu, jeigu galėtumėm dar labiau, jeigu mūsų įstatymų leidėjai norėtų mūsų išgirsti ir, ir suprast, kas iš vis to rinkoje vyksta, bet tas, tas dalykas nelengvas ir greit neteina.
Supratau, matau, kad mūsų jau laikas baigėsi, tai ačiū, Audriau, tau, kad apsilankiai pas mus šiandieną studijoje.
Tai malonu.
Panagrinėjom su Audriu šiandieną nekilnojamo turto agentūrų evoliuciją Lietuvoje. Visus nekilnojamo turto brokerius ir agentūrų atstovus aš tikiuosi, kad mes pamatysim penktadienį nekilnojamo turto asociacijos forume. O aš, Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų, šiandieną atsisveikinu ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.